ไม่ควรคบมิตรชั่วไม่ควรเกลือกลั้วคนเลวทรามพึงพยายามคบเพื่อนที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคนพุทธภาษิตว่าด้วยกัลยาณมิตรก็อยากจะชวนคุณหมอพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนะคะเราเนี่ยมักจะบอกกันว่าคนนั้นคบได้คนนี้คบไม่ได้แต่ดิฉันอยากจะมองอีกมุมนึงนะคะคุณหมอกัลยาณมิตรเนี่ยน่าคบแน่ๆอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราไม่คบเขาเลยแล้วเขาจะไปคบใครล่ะคะแล้วถ้าเขาไม่ได้โอกาสที่จะคบหาสมาคมกับคนดีๆแล้วเขาจะมีโอกาสดีได้ยังไงล่ะคะ
คร
ับ อันนี้ก็อยากเปิดมุมมองอีกมุมนึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณหมอนะคะ
คร
ับ ถ้าเราไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับคนชั่วไม่ยอมให้โอกาสคนที่ไม่ดีได้เป็นคนดีแล้วสังคมเราจะไม่มากมายไปด้วยคนไม่ดีหรอกเหรอคะ
คร
ับ คุณหมอคิดยังไงคะในประเด็นนี
้ผมว่าอยู่ที่การแต่ความหมายของการคบเนี่ย
ค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของที่พระองค์กล่าวไว้ว่าไม่ให้คบคนพาล
ค่ะ
ไม่ว่าให้คบบัณฑิตในมงคลสูตรก็ตามที่ที่กินีนาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ผมว่าจะคบในที่นี้คือไปปรึกษาหาหรือรับฟังคำชี้แนะหรือเวลาตัวเองมีปัญหาอะไรต่างๆนะก็ไปฟังคำชี้แนะทัศนะจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะ
ค่ะ
ผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือว่าไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะเขาก็จะชี้ไปอีกทางหนึ่ง
ก็ผ่านพาไปหาผิดใช่ไหมคะ
ประเภทแบบว่ามีปัญหาอย่างนี้ก็บางท
ี
มักจะชี้ไปในทางที่ให้เกิดเรื่องเกิดราว
อย่างเช่นว่าคนนั้นมาแกล้งเราคนนี้มาให้ร้ายเราพอไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่มิตรที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะอาจจะอุ้ยฆ่ามันเลยเอาคืนหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหม
บอกตามไปเลยอะไร
ค่ะ
แกล้งตามไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะหาเรื่องยุ่งเข้ามาในชีวิตของเรามากกว่าน
ี่เรียกว่าเพิ่มปัญหาให้กับชีวิตของเรา
ใช่ครับเรียกว่าต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปมาก
เวรไม่ระงับด้วยการจองเวรนะคะ
ครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาก็จะชี้ไปในอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่เรียกว่ามีเมตตาเป็นพื้นประกอบด้วยกำกับด้วยปัญญาหาเรื่องน้อยลงแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่เราจะเลือกคบจากคนดีแล้วใครไม่ดีเนี่ยไม่คบหาไม่ให้โอกาสซะเลยนะคะ
การให้โอกาสนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะกับการคบนี่ผมว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการให้โอกาสหรือว่าการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนพาเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องถูกเนี่ยเราก็จะเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นที่ให้เขาได้พึ่งพิงหรือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าให้ประกายแสงสว่างกับเขาได้มากกว่าบางสิ่งบางอย่างสมมติเขาเป็นคนไม่ดีมาปรึกษาเรานะพฤติกรรมเขาไม่ถูกต้องแต่ว่าการที่เราให้คำแนะนำปรึกษาไปโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราไม่มีใครชั่ว 100% น
ะ
ต้องมีธาตุของความดีอยู่บ้าง
บ้างนะคะไม่มากก็น้อยโอเคเ
ป็นการที่เราต่อเชื่อให้เขาในสิ่งที่ดีงามเนี่ยผมเห็นว่านั่นเป็นโอกาสทองของเขาเป็นการทำบุญที่ได้ทำไป
ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยเรามีความเชื่อที่อาจจะฝังใจกันมานานปีนะคะว่าใครที่เคยติดคุกต้องโทษด้วยคดีความอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นเวลาออกมาแล้วก็จะถูกตราหน้าจากสังคมแล้วก็จะไม่ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตจากคนรอบข้างอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกใช่ไหมคะ
ครับจริงๆเราน่าจะใช้คำว่าเป็นคนที่เคยไม่ดีจริงๆถ้าเชื่อในความยาวนานของการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ย
ค่ะ
เราก็ผ่านชีวิตอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกัน
อย่านึกนะว่าคุณไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราเองเราก็ต้องผ่านวิบากกรรมอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันหรือว่าแม้แต่เรื่องของความผิดพลาดในอดีตเราก็ต้องเคยทำอย่างนั้นมาบ้าง
ค่ะ
นั้นมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราก็จะมองคนคนนั้นในภาพลักษณ์เดิม และที่สำคัญนี่คือว่าเรามักจะมองคนคนนั้นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวตน
ค่ะ
นะเป็นคนแต่ไม่มองลักษณะของความเป็นความนะมองความเป็นคนมองความเป็นตัวตนซึ่งมันหนักนะ
ค่ะ
มันหนักแล้วก็เหนื่อยในการที่จะแก้คนเนี่ยนะ
ค่ะ
แต่ในการที่จะแก้ความเนี่ยมันดูสบายกว่าหน่อย
ค่ะ
เรียกว่าถ้าเรามองเป็นความเป็นความไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีใช่ไหมมองเป็นความชั่วเป็นเพราะว่าเขาถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างหนาแน่นผักใช้บีบบังคับให้เขาต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าจิตใจพื้นเดิมเขาเลยนะโอกาสในการที่จะให้โอกาสที่เขาจะแก้ตัวกับใจหรือว่าเปลี่ยนจากกระโถนเป็นกระถางซะได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มาก
ค่ะก็เมื่อวันที่เราไปที่กรมราชทัณฑ์กันนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นะคะทั้งคุณวีรพงษ์ทั้งอาจารย์กำพลนะคะเราได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองที่ว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมองผู้ต้องขังหรือว่านักโทษเป็นผู้ป่วยทางจิตใจนะคะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้มีกำลังใจที่จะช่วยเหลือเขาที่จะแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีตรงนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงคะ
ก็ตามธรรมดาถ้าเราจะมองคนคนนั้นหรือว่าบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ป่วยได้เนี่ยเราต้องเลิกเป็นผู้ป่วยก่อนนะถ้าเราไม่เลิกป่วยเรายังเป็นผู้ป่วยอยู่เราก็จะมองคนอื่นว่าเป็นเหมือนเราฮะ
อ๋อเป็นมุมที่เยี่ยมมาก
ฮะเป็นเหมือนเรางั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นปกติก่อน
ค่ะ
เราจึงจะมองออกว่าอ๋อคนพวกนี้เนี่ยที่เขาผิดปกติไปเนี่ยเขาเป็นยังไง
ค่ะ
เช่นเดียวกันว่าเราต้องมองตัวเราออกก่อนว่าตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นตัวตนอะไร
ค่ะ
เราจึงจะมองคนอื่นออกเช่นเดียวกันว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรสิ่งที่บีบคั้นเขาก็เหมือนสิ่งที่บีบคั้นใจเราเหมือนกันนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าผู้คุมหรือว่านายนิรยาบาลทั้งหลายเนี่ย
ค่ะค่ะ
ต้องกลับมาดูตัวเองครับ
โอ้เยี่ยมมาก
ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเอง
ค่ะ
แล้วโอกาสที่จะไปแก้ไขผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสที่ดีเหมือนลงบำบัดน้ำเสียมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ค่ะ
อย่างที่อาจารย์กำพลเคยว่าเราไม่ใช่ออกไปเป็นคนดีเราต้องดีก่อนที่จะออกไป
ใช่
ใช่ไหมซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะไม่งั้นในแง่ของการเยียวยารักษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีพอที่จะไปกลับบ้านใช่ไหม
มุมนี้ของคุณหมอดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็มีอาชีพอยู่ในโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทำคนป่วยเนี่ยนะคะให้เขาหายป่วยกายก่อนแล้วค่อยให้กลับบ้านได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เองเนี่ยเขาลืมตรงนี้ไงคะเขาลืมตรงนี้ว่าเขาจะต้องทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีสภาวะจิตที่เป็นคนดีพอสมควรก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไปไม่ปล่อยออกไปในขณะที่ยังมีอาการป่วยทางจิตอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเหมือนกับว่าคุมขังเขาเพื่อเป็นการลงโทษเฉยๆโดยที่ไม่ได้แก้ไขพฤติกรรมและครั้นพอมีกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมเกิดขึ้นจากแนวนโยบายของท่านอธิบดีคนใหม่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแก้ไม่ได้หรอกคือขาดความมั่นใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมของนักโทษเพราะว่าไปมองซะว่าเป็นคนที่ยากในการแก้ไขก็เลยปล่อยให้หมดกำลังใจอะค่ะที่จะแก้ไข
ทัศนะที่จะมองผู้อื่นในลักษณะนี้เนี่ยมันต้องมีความเมตตาเป็นพื้นเนี่ย
ใช่แล้ว
จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนเราเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนได
้ค่ะต้องเชื่อตรงนี้ก่อนเลยนะคะ
ต้องมั่นใจว่ามันเปลี่ยนได
้ค่ะ
แต่เราก็ต้องมั่นใจเช่นเดียวกันว่าคุณมีเครื่องมือที่ดีพอที่จะใช้เปลี่ยนเขาไหม
ตรงนี้แหละค่ะหัวใจสำคัญเลย
ครับไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าเครื่องมือจะเอาอะไรมาเปลี่ยนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเครื่องมือเพราะว่าเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเราเองเลยอย่างนี้นะ
ตรงนี้นี่สำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าคนคนหนึ่งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอย่างนึงไปอีกอย่างนึงได้เนี่ยแล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยดูแล้วมืดดำมากเลยนะคะดูไม่มีอนาคตเลย
เหมือนไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองครับ
ฝ
ากคนอื่นเลี้ยงตลอดแต่เราก็จะไปเปิดนัตเตอรี่เองอย่างนี้นะ
มัน
ก็จะลำบาก
ค่ะ
แล้วที่สำคัญก็คือว่า การลงมือทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำนวนคนมันเยอะใช่ไหม
เยอะมากขึ้นทุกวันด้วย
ครับถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์หรือว่าไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นภาระทันที
ใช่ใช
่กลายเป็นเวรทันทีแหละคือเป็นเวรที่ต้องเข้าอ่ะเพียงเข้าเวรเนี่ย
เข้าเวร
ฮะเข้าเวร
เข้าเวรเข้ากรรมเน
า
ะ
ใช่ฮะเข้าเวรรับกรรมนะวนกันอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่างานที่เราทำเนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็นงานที่ทำบุญทำกุศลนะอย่างของหมอของพยาบาลอย่างนี้เหมือนกัน
ค่ะ
หรือแม้แต่ของคุณครูต่างๆเนี่ยนะ
ค่ะ
กลายเป็นว่าการที่เราต้องไปสอนหนังสือการที่เราต้องไปดูแลคนไข้การที่เราต้องไปดูแลฝ่ายนักโทษอะไรต่างๆเป็นภาระพอมันมีปัญหาอะไรขึ้นมามันหนักเกินไปมันมากเกินไปมันมีปัญหาอะไรมามันกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าซ้ำเติมกัน
จ
ะกลายเป็นภาระกลายเป็นงานซึ่งมันก็หมายความว่ามันเป็นแค่อาชีพอาชีพหนึ่งเท่านั้นเองเป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองเป็นที่มาของชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อเอาไปใช้ในการให้มีปัจจัยสี
่
แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนงานนั้นเนี่ยให้มันเป็นใบยาทับภายในของเราได
้
มันแปลงไม่เป็นนะว่างั้น
วันนี้คุณหมอกวาดทั่วเลยนะคะตั้งแต่ระบบโรงพยาบาลมาระบบเรือนจำแล้วไปตกท้ายที่ระบบการศึกษาเนี่ยนะคะ
มันเกี่ยวเนื่องกันหมด
แ
ล้ว
ก็จริงๆแล้วบุคคลหรือว่าบุคลากรในสามฝ่ายนี้ก็แลดูเหมือนกับว่าจะทำงานในจุดที่ไม่แตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่เท่านั้นเอง
เป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้นแหละ
ค่ะเรียกว่าเป็นคีย์แมนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ว่าได้นะคะ
ครับผมแผนกหนึ่งแผนกคุณครูนี่ก็แผนกสร้าง
สร้างอนาคต
ครับแผนกหมอแผนกทันตสถานนี่ก็แผนกซ่อม
ซ่อมกายนะคะซ่อมกายแต่เรือนจำนี่ซ่อมใจนะคะ
ค
่ะโอ้เยี่ยมสุดท้ายนะคะเราก็มาสรุปกันว่ามิตรชั่วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะคบหาสมาคมเพื่อให้มาชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่มิตรที่เคยชั่วเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนดีของสังคมด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นที่รังเกียจตลอดไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
เป็นการให้โอกาสกับชีวิตหนึ่งนะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนเรามีผิดพลาด
เราเองก็เคยผิดพลาด
ครับผมเพราะว่าอารมณ์ชั่วที่มันวูบมาเนี่ยบางทีต้องสงสารนะต้องน่าสงสารนะบางทีทำดีมาทั้งชีวิตอย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีแต่ด้วยอารมณ์ชั่วที่มันวูบมาแล้วก็มันพัดชีวิตเขากระเจิงไปซึ่งจุดนี้นะครับสำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่ให้โอกาสนะครับเราไม่พยายามจะพลิกเราก็จะเรียกว่าจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางร่างกายหรือว่าจิตใจก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนนาบุญของเรานะจริง
ๆต้องมองอย่างนั้นเลยนะคะ
ครับเปิดโอกาสให้เราทำความดีถ้าเราไม่มีคนยากคนจนไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีต้องนักเรียนโตมามีปัญญาด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าโลกคงจะขาดสีสันได้มากแล้วก็เราคงจะมีโอกาสในทำความดีได้น้อยลงนะครับ
ค่ะ
งั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องขอบคุณเขาแล้ว
ค่ะ
เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขายังไงจึงทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได
้
มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาได้กับบทเรียนที่เรามองเห็นกันอยู
่ที่สำคัญตัวเราเองก็มีหลักมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะ
ครับผม
ว่าเราจะคบหากับใครแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่การที่เราจะรู้จุดยืนตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีส่วนเกื้อกูลยังไงคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยกัลยาณมิตรภายนอกเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญ
ค
นทานข้างนอกก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรคบหาหรือว่าขอคำชี้แนะหรือว่าไปเพาะพันธุ์ให้เขาขยายอำนาจมากขึ้นแต่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคนทานภายในเนี่ยความทานภายในของเราเนี่ยน
ะ
เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามดีดมันออกไปจากใจของเราให้ได้นะครับพยายามที่จะคบหาสมาคมกับเขาให้น้อยที่สุดนะครับกัลยาณมิตรภายในก็ต้องฟื้นฟูให้เขามีกำลังมีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มากกัลยาณมิตรภายในที่มีอุปการะมากที่ควรตัดไปก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ซึ่ง พระองค์กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับของฝ่ายกุศลธรรมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคบกัลยาณมิตรข้างนอกข้างในก็ต้องสร้างกัลยาณมิตรข้างในของเราเนี่ยให้เข้มแข็ง
เราต้องมีกัลยาณมิตรภายในให้เข้มแข็งก่อนนะคะค่ะทำยังไงล่ะคะ
ก็ต้องเจริญสตินี่แหละครับแต่ถ้าว่าถึงตัวปฏิบัติจริงๆแล้วนะที่เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความหมดทุกข์เนี่ยต้องเน้นลงมาที่การเจริญสติปัฏฐาน4